Ons kom by die hoogtepunt van elke sonoggend erediens, wanneer God met sy skepsels praat uit sy woord uit. En ek wil sommer vroeg vanoggend vra dat u nie sal kyk na die horlosie nie, dat u nie sal kyk na die mense wat langs jou sit nie, of jou man of jou vrou, of dink hierdie ou moes daai woord gehoor het, of daardie vrou moes daardie woord gehoor het nie, maar dat ons die Heilige Gees sal vra om vanoggend op 'n besonderse wyse tot elke hart sal werk en sal praat. Dat die Here vir ons sal oorgee om te hoor vanoggend en gehoorsaamheid om ons lewens te verander. Lukas hoofstuk 13, ons lees saam vanaf vers 6. En die kosbare woord van die Here. Lukas hoofstuk 13 vers 6. Die gelykenis van die onvrugbare vye boom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N Man het 'n vye boom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: "Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vye boom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?" Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed. Maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap." Net tot sover lees ons uit die woord van die Here. Kom ons buig net die hoofde. Here Jesus, ons kom by hierdie wonderlike geleentheid. En die gebed van ons harte is dat die Heilige Gees sal werksaam wees in elke hart vanoggend. En Here, dat U verhoog en verheerlik sal word. Amen. Nou ja, ons teks van oordenking vanoggend is vers 6 en ek lees dit weer vir u. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N Man het 'n vye boom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom om vrugte daaraan gesoek en hy het niks gekry nie. En ons praat vanoggend met u onder die tema die onvrugbare vye boom. Die onvrugbare vye boom. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan baie keer verstaan ons dit nie. Baie keer wonder ons, wat is die gelykenis wat die Here vir ons hier wil deel? Maar ek wil vir u vanoggend dis is 'n skrikwekkende gedeelte in die woord van die Here, en dit is 'n skrikwekkende boodskap wat vanoggend uitgaan. Die tema of die onderliggende boodskap van daardie paar verse, die gelykenis van die onvrugbare vye boom, is dat die Here, die God die Vader, die onvrugbare verwyder. Die onvrugbare verwyder. En wanneer ons Lukas hoofstuk 13 lees, in die hoofstukke voor Lukas hoofstuk 13, het die Here Jesus 2 keer met die Israeliete gepraat en hy het vir hulle gesê: "As julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom." En nadat die Here Jesus hierdie woorde gespreek het, het daar omtrent 38 jaar verby gegaan. En die volk Israel het hulle nie bekeer nie. Nou ja, as jy die geskiedenis ken, toe kom die Romeinse volk. God laat toe dat die Romeinse volk daardie stad Jerusalem kom beleer. Die poorte oopruk, die mure omstoot en die poorte afbrand. 1.6 miljoen Jode word in Jerusalem en rondom Jerusalem doodgemaak 38 jaar nadat Jesus hierdie verlig vertel het: "As julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom." Hulle het hulle nie bekeer nie. Nou ja, 1 miljoen Jode is aan kruise opgehang in die stad en rondom die stad Jerusalem. Nero het hulle aan kruise opgehang en hulle met pik besmeer en in die strate van Jerusalem laat ophang sodat hulle kan dien as lig vir die mense en vir die Romeine wat in die stad rondloop in die aand. En toe die Here Jesus hierdie woorde klaar vir hulle gesê het: "As julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom," dan kom ons by hierdie gelykenis. Die gelykenis van die onvrugbare vye boom waar die Here Jesus met die volk praat. En deur baie gelykenisse, deur baie beelde, het die Here Jesus in die woord van die Here laat opteken om met ons te praat. Hy gebruik beelde en gelykenisse uit die natuur of uit omstandighede uit, en hy bring 'n baie diep boodskap deur daardie gelykenis. En nou vanoggend, hierdie gelykenis van die onvrugbare vyeboom is net so 'n gelykenis met 'n baie harde boodskap vanoggend vir my en vir u. Daar is in hierdie gelykenis vir die volk van God 'n letterlike betekenis, maar ook vir my en vir u vanoggend 'n geestelike betekenis. En ons wil vanoggend by hierdie twee hoofpunte wil ek stil staan. Die letterlike betekenis en die geestelike betekenis. En wanneer Jesus hierdie gelykenis van die vyeboom met hulle praat, dan praat hy as die volk van God. Hierdie vyeboom is 'n tipe van die volk van God. En diep uit die Ou Testament uit, daaruit Hosea uit en Jesaja al, praat die Here as hy praat van 'n vyeboom, dan praat hy van die volk van God, die Israeliete. As hy praat van voorvye, dan praat hy van die voorvaders van die volk van God. Nou kom ons kom vanoggend sommer by die eerste punt, die eerste plek, die letterlike betekenis. En ek wil daarsom met u 6 punte behandel rondom die letterlike betekenis. En nou hierdie 6 is die volgende. Watter boom is hier ter sprake? Waar is die boom geplant? Wie is die eienaar van die vyeboom? Wat het die eienaar van die vyeboom verwag? Die vyeboom was onvrugbaar en die 6de ene, die tuinier wat pleit vir hierdie vyeboom. En kom ons begin in die eerste plek die letterlike betekenis vir die volk van God vanoggend. Ekskuus tog. Daar was 'n vanoggend 'n parra in die keel. Watter boom is hier ter sprake? Nou ja, dit is eintlik voor die hand liggend. Ons het gelees in Lukas hoofstuk 13, 'n man het 'n vyeboom gehad. Ons het al vir u gesê, as God praat van 'n vyeboom, dan is dit typerend van die volk van God. Wanneer ons Matteus 21 vers 9 lees van 'n vyeboom wat verdroog, het Jesus daardie vyeboom bestraf. Nou sê die kommentaarskrywers en die Bybelverklaarders dat dit is 'n baie duidelike beeld van die volk van God wat die hele wêreld wyd versprei is. En wanneer ons Matteus 24 vers 32 lees, hierdie vyeboom wat weer bot, sê die Bybelverklaarders, dit is 'n baie duidelike beeld van die volk van God wat weer herstel word in die land wat God hulle beloof het. En elke keer in die Nuwe Testament, as jy lees van die vyeboom of 'n vyeboom, dan is daar 'n baie duidelike konnotasie aan die volk van God Israel. Jesus praat van 'n vyeboom en verwys letterlik na die volk van God. Die tweede, waar is hierdie vyeboom geplant? Ek lees vir u Lukas 13 vers 6. 'n Vyeboom wat in 'n wingerd geplant is. Nou 'n wingerd. As deur Jesus hier in hierdie gedeelte praat van 'n wingerd, dan is dit 'n land waar druiwestokke geplant is. En saam met hierdie wingerdstokke of hierdie druiwestokke wat geplant is, het daar 'n vyeboom in daardie wingerd gestaan. En wanneer die Here Jesus praat van 'n wingerd, dan gebruik hy of hy praat van die land Israel. Daar's 'n verskil tussen die volk Israel en die land Israel. As hy praat van 'n vyeboom, dan is dit die volk Israel. As hy praat van die wingerd hierso, dan is dit die land Israel. Nou vroeër jare was die land Israel 'n baie vrugbare land. Dit het oorgeloop van melk en heuning. En weet u dat die druiwetros tot en met vandag nog is 'n baie duidelike embleem van die land Israel. U onthou daar vroeg in die woord van die Here, toe daar die 12 verspieders terugkom, Joshua en Caleb onder hulle, was daar twee manne wat 'n druiwetros gedra het wat tot op die grond gehang het. Die land Israel was 'n baie vrugbare land. Dis die beeld van 'n land. 'n Vyeboom is in 'n wingerd geplant. Hierdie wingerd is die land Israel. God het 'n vyeboom gaan haal daar uit Egipte uit. Hy het hom gebring en hy het hom geplant in die land Kanaan. Die land Israel, wat 'n baie vrugbare land was. En dit sê vir ons, die volk Israel het 'n baie bevoorregte posisie gehad. In die derde plek, Wie is die eienaar van hierdie boom? Ek lees vir u vers 6, ons teks van oordenking. 'N man het 'n vye boom gehad wat in die wingerd geplant is. Hierdie man, aan wie het hierdie vye boom behoort? Aan wie het hierdie wingerd behoort? 'N man, en dit was God. God was die eienaar van hierdie vye boom, van die volk Israel. Die volk Israel behoort aan God. Ek lees vir u, en dit is nou van die vele tekste wat ons vanoggend gaan saam lees, is natuurlik Jesaja. Jesaja hoofstuk 43, en as jy vinnig is, kan jy saam met my soen toe blaai. Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy omblaai, hoofstuk 44 vers 1 en vers 2. Maar luister nou my knegt Jakob, en Israel wat ek uitverkies het, so sê die Here jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help, wees nie bevrees nie Jakob my knegt, en wat ek uitverkies het, wat hy uitverkies het. God is die eienaar van die volk Israel. God het 'n volk uitgekies, uit al die volke van die wêreld, en hy het hom gaan plant in 'n wingerd, baie gunstige omstandighede, ek noem dit weer, ek gaan dit die hele tyd herhaal, baie gunstige omstandighede, wat God hierdie volk gegee het, sy volk. In die vierde plek, wat het die eienaar van die vye boom verwag? Nou ja, Lukas hoofstuk 13 vers 6, ek lees weer vir u. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek, 'n man het 'n vye boom gehad, wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom om vrugte daaraan gesoek, en niks gekry nie. As 'n man 'n vrugteboom plant, plant hy hom nie vir koelte nie. Hy plant hom nie vir skadeweë nie. Hy plant hom nie om mooi te lyk nie. As 'n man 'n vrugteboom plant, dan is dit vir een rede, een doel alleen, en wat is dit? Wie kan my vertel? Om vrug te dra. Om vrug te dra. Hy soek iets by die vrugteboom. Hy wil hê daar moet vrug gedra wees. Hy vat 'n vyeboom, hy plant hom in die wingerd, en saam met daardie druiwetrosse, daardie wingerde moet druiwe dra, en daardie vyeboom moet in die wingerd moet vye dra. Hy verwag vrug, hy verwag druiwe, hy verwag vye. God haal die land Israel, of die volk Israel uit Egipte uit onder leiding van Moses, deur die woestyn, plaas hulle daar in die land Israel, in die land Kanaan onder leiding van Joshua. Hy plant hulle daar in daardie land, en hy verwag iets van hulle. Hy verwag vrug. Hy verwag vrug van hulle. Ek wil weer u nooi. 'N paar plekke, ons gaan nie by alles stil staan nie, daar is net bloot eenvoudig nie die tyd nie. Maar die eerste een wat ek vir u wil lees is Deuteronomium 28 vers 9 en vers 10. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel, en al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. 'N paar blaaie verder kom ons by die boek Joshua hoofstuk 4. Hoofstuk 4 vers 24 lees ek vir u. Dan dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. So kan ek aangaan. 1 Konings 8 vers 43, en daar's 'n paar plekke in die Ou Testament waar God wou gehaat het, die volk van God moes vrug dra, en dat al die volke in die hele wêreld moes sien. Dit was wat God gesoek het. Al die volke moes sien. 1 Konings 8 vers 60, dieselfde. Al die volke moes sien. Weet jy, oral in die Ou Testament, as jy lees van die volk van God, dan moes hulle 'n getuienis gewees het vir God. Dit was die vrug wat God van hulle verwag het. Ek lees vir u Jesaja hoofstuk 27. Jesaja hoofstuk 27 skryf Jesaja daarso vers 6 en hy sê die volgende: In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet. Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wêreld vol vrugte sal maak. Dis wat God van hulle verwag het. Paar hoofstukke verder, Jesaja 43 vers 10, kom ek lees vir die daardie vers. Vers 10 sê: Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat het ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Jesaja 66 vers 16, 2 Kronieke 6 vers 33 sê dieselfde: God wou gehad het dat die volk Israel hierdie vyeboom moes vrug gedra het in die wingerd. En dan kom ons by Exodus. Ek lees vir u Exodus hoofstuk 19 vers 5 en vers 6. As julle dan nou terdeur na my stem luister, my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Mag ek u vra, en ek wil nie vanoggend aan die slaap preek nie, maar wat was die doel van priesters gewees? Wie kan my vertel? Die priesters verantwoordelikheid was, daardie Israeliet bring sy skapie, die priester het gestaan tussen die Israeliet en God. Hy moes daardie skapie slag en offer daarso, sodat daardie Israeliet toenadering kon vind tot God. Dit was die werk van die priesters. God sê, hy het verwag dat die volk Israel, hierdie vyeboom wat hy geplant het in 'n wingerd, moes priesters gewees het vir 'n verlore gaande wêreld. Hulle moes die evangelie uitgedra het aan die hele wêreld. Ek lees vir die 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9, baie bekende gedeelte, en hy praat verseker hier nie net van die kind van God nie, maar ook van die volk Israel. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde wat hom wat julle van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Wat was die doel? Wat was die vrug wat God gesoek het? Hy het verwag dat die volk van God die evangelie moes uitdra die hele wêreld in. God het nie net verwag dat deur Israel daar 'n Bybel die hele wêreld ingestuur moes word nie. Hy het nie net verwag dat deur die volk Israel daar 'n verlosser die hele wêreld ingestuur moes word nie. Maar hy het ook verwag dat hierdie volk self die boodskap van verlossing sal dra. Dis die vrug wat God gesoek het. Daar was 'n man wat 'n vyeboom gehad het, wat in 'n wingerd geplant is, en hy het gekom om vrugte te soek, en hy het niks gekry nie. In die vyfde plek, die vyeboom was onvrugbaar. Ons lees hierdie woorde in vers 6. Hy het niks gekry nie. Dis presies wat met Israel net so gebeur het. Die gelykenis het hier die toepassing op die volk van God. 'N letterlike toepassing dat Israel het misluk. Hulle het nie die vrugte die hele wêreld ingestuur nie. Die evangelie die hele wêreld ingestuur nie. Israel, die volk Israel, nadat hulle in daardie wingerd geplant is, nadat hulle in die land Kanaan gekom het, het hulle afvallig begin word. Hulle het ander gode begin aanbid. Hulle het begin horeer en begin suip. Hulle het oneer aan God gebring. Hulle het oneerbiedig teenoor God geleef. Hulle het die Here Jesus teleurgestel. Hulle het geen vrug gedra nie. Selfs het God profete gestuur na sy eie volk toe, sodat hulle die evangelie hoor. Hulle het die profete doodgemaak. Self het God sy eie seun gestuur om verlossing te bewerk, en hulle het die seun, sy seun, doodgemaak. Ek lees vir u vers 7 van ons leesige gedeelte. Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Mag ek jy vra, hoekom 3 jaar? Hoekom 3 jaar? Hoekom 3 jaar kom die eienaar om te kom soek aan na vrugte en daar is niks nie? Hoekom 3 jaar? Die openbare bediening van die Here Jesus op aarde was 3 jaar. 3 jaar kom die Here Jesus self onder hierdie vyeboom, onder hierdie volk van God, en hy bring vir hulle self die evangelie, hy leef saam met hulle. Dit vat 'n vyeboom 3 jaar om wasdom te bereik. Vir 3 jaar is die Here Jesus onder die Israeliete. En hy, daar is niks nie. Hy kry geen vrug nie. Matteus, hoofstuk 23, kan ek vir die daardie gedeelte vinnig lees. Hoofstuk 23 vers 37, luister wat skryf hy: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar gemaak het, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Johannes 1 vers 11, luister wat skryf hy Johannes, hy sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Johannes hoofstuk 5 vers 40, kan ek hom vir u lees? Johannes hoofstuk 5 vers 40, luister wat skryf Johannes daar, hy sê, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Vers 43 sê die volgende: ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Die volk van God, hierdie geleentheid gehad, hierdie wonderlike omstandighede gehad, en hulle wou nie. Nog steeds het hulle nie vrug gedra nie. En weet jy wat is skrikwekkend? Na 3 jaar het God hierdie verskriklike besluit geneem. Kap hulle uit. Kap die volk Israel uit. Ons het gelees vers 7. God het besluit om hierdie vrye boom uit te haal, wortel en al. Nou kom vers 8 en vers 9. Maar hy antwoord en sê vir hom, dis nou die tenier wat hier praat: meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrug dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Here, God gee hulle net nog 'n klein bietjie kans. Wie was die tenier? Wie was die tuinier? Wie kan my vertel? Enige iemand. Jesus Christus was die tuinier. Hy het by God die Vader gepleit: ag, gee hulle nog 1 jaar. Gee hulle nog 1 geleentheid. Gee hulle nog net 1 kans. Matteus 23, ek lees dit weer vir u. Wat skryf Matteus? Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak. Hoe dikwels, net soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Hulle wou nie. Toe Jesus daar op die kruishout lê, besig om vasgenaal te word aan die kruishout, Lukas 23 vers 34, het hy steeds, hy's besig om te sterwe, en hy's steeds besig om vir die volk van God te pleit by God. Hy sê, Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Nog steeds pleit hy. Die tuinier vra God om vergifnis vir hierdie vrye boom. Geef my net nog 'n kansie, dat ek net 'n bietjie om hulle spit, net 'n bietjie mis inwerk. Jesus kom, hy sterf, hy staan uit die dood uit op, hemelvaart vind plaas, die Heilige Gees word uitgestort in Jerusalem. Die Heilige Gees woon in die kinders van God in Jerusalem, sodat hulle kon vrug dra onder die volk. Nog 38 jaar lank spaar God die Vader die Israeliete, terwyl die Heilige Gees in die kinders van God se lewens woon en leef en getuig in Jerusalem. Hulle was getuienis in Jerusalem, sowel as Samaria en Judea, die hele aarde moes hulle gewees het. En uiteindelik verjaag die Israeliete, selfs die Christene wat onder hulle woon. Hulle begin die Christene uitmoor. Hulle wil nie eers meer na die Christene luister nie. Die Here gee hulle nog 38 jaar kans, maar hulle vervolg en hulle maak dood. En weet u, na hierdie 38 jaar verby is God hulle nog 'n kans gegee het. Toe arriveer 0 uur, wil ek sê. En God maak hierdie besluit. 70 jaar, 70 na Christus stuur God die Romeinse volk. Kap hulle uit. Kap hulle uit. Ruk hulle uit wortel en al. En jy ken die verhaal hoe Jerusalem geplunder is. 1.6 miljoen mense doodgemaak is. Ons het dit vir u in die begin vertel. Is die volk van God verskriklik wreed uitgeruk uit hulle eie hoofstad uit. Deur die wêreld verstrooi, gehaat, vermoor, vervolg. God het hulle uitgekap. Lukas 21 vers 44 lees ons die woorde: is hulle weggevoer na al die nasies. Die tweede hoofpunt wat ons vanoggend met u wil deel, dit was die letterlike toepassing, die volk van God. Mag ons vanoggend bietjie, daar is nog so 'n paar minute, met u gesels oor die geestelike toepassing. Wat se boodskap dra hierdie Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 6 tot en met vers 9 vir my en vir u vandag? Wat se geestelike boodskap? Hoe kan ons dit toepas in ons eie geestelike lewens? Weet u dat die mens deur die woord van die Here in die Ou Testament baie keer vergelyk word met 'n boom. Net soos wat die Israeliete vergelyk is met 'n vye boom. Is die mens vergelyk met 'n boom? Ek lees vir u daar in Psalm 1 vers 3. Die regverdige man was vergelyk met 'n boom wat geplant is by waterstrome. Ek lees vir u Psalm 92 vers 13. Die regverdige man sal groei soos 'n palmboom. Ook die onregverdige man was vergelyk met 'n boom. Toe jy die dag gebore is op aarde, 13 Maart 1981 is nou die dag toe ek gebore is. 13 Maart 1981, daar in Sasolburg in 'n hospitaal. Ek weet nou nie wat se hospitaal was dit nie, maar dit was daar gewees in Sasolburg. Het die Here 'n boom geplant. Die dag toe jy gebore is, het die Here 'n boom geplant. Maak nie saak hoe lank terug dit is of dit nou onlangs terug was nie, maar die Here het 'n boom geplant. Jy op 'n spesifieke plek het hy daardie boom geplant. Daar waar jy jouself vandag bevind, of jy nou werk in die sekulêre werk, of jy 'n dokter is, of 'n boer is, of 'n elektriesiën is, maak nie saak nie. God het jou daar geplaas waar jy is. Hy het daar 'n boom geplant. In 'n besonderse plek, in 'n besonderse tyd. Daardie besonderse tyd waarvan ons praat, is die genade dispensasie. Die genade dispensasie strek van die hemelvaart van die Here Jesus tot met die wegraping. Dis die tyd waarin u ek leef, die genade dispensasie. Dis 'n wonderlike tyd, 'n gunstige tyd. Dis die tyd waar God hom bemoei met elke mens op hierdie aarde, met elke nasie, volk en tale. Dis Titus 2 vers 13 wat sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Gunstige omstandighede, net soos die vye boom in die wingerd, net so. God het jou in daardie tuin geplant, veral toe jy kind van God geword het. Toe jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe, het God jou daar geplant. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van 'n besondere genade wat die kind van God het in die genade dispensasie. Weet jy, ons kan aangaan. Die kind van God het die woord van God, besondere genade. Die kind van God het die Heilige Gees, besondere genade. Die kind van God staan in 'n verhouding met Jesus Christus. Besondere genade. Die kind van God bevind hom in ons wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit, bevind hom in 'n besondere kerk. Ja, die kerk is seker nie volmaak nie, maar die kerk het 'n volmaakte boodskap. Besondere genade wat die kind van God het, wat ek het, wat u het. Besondere genade. En bo op alles is ons nou nog in 'n boeregemeenskap. En 'n boer plant nie 'n mieliepit vir koelte en mooiheid nie. 'N boer soek vrug. Ons verstaan hierdie gelykenis beter as baie ander mense. Besondere genade. Weet jy, al jou oorvloed, al jou krag, al jou oorwinning lê in Jesus Christus. Ek wil sê, die voorraadskure van die hemel se seëninge is vol en dit is tot beskikking vir my en vir u. Ons lees, toeberei vir elke goeie werk. Ek en u het geen rede. Geen rede om nie vrug te dra nie. Geen rede nie. As jy nooit jou lewensdoel bereik wat God van jou verwag het nie, sal jy nooit kan sê, Here, maar ek kon nie. Ons het geen rede nie. Mag ek met u oor 'n derde aspek praat? Derde punt. Die eienaar se verwagting. Hy verwag van die vrye boom om vrug te dra. Net so. Verwag jou eienaar wat jou geplant het, wat jou siel uit genade gered het, waar jou geplaas het, waar jy jouself bevind in hierdie besondere tydperk, die genade dispensasie, verwag hy een ding van sy boom en dit is om vrug te dra. Mag ek vir u Johannes hoofstuk 15 lees? Johannes hoofstuk 15 vers 16. Luister wat skrywe Johannes 15 vers 16. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Hy het ons daar geplaas waar jy is om vrug te dra. Om vrug te dra. Waarom red die Here Jesus my siel uit genade uit? Om vrug te dra. Mag ek vir u vanoggend vra, waar is die vrug van ware bekering? Ons het baie valse bekerings. Ons het baie mense wat op valse fondamente staan, valse bekerings en goedkoop bekerings. Waar is die vrug van ware bekering? Waarom sal die kind van God nog vloek, inskel en lieg? Waarom sal die kind van God nog oneerlike besigheid doen? Waarom sal ons sonde toelaat, die kind van God? Waar is die vrug van ware bekering? Waar is die vrug van die Heilige Gees? In die vierde plek, en ek is omtrent klaar. Aanhoudende vrugbaarheid lei tot die verwydering van die vrugtelose. Kan ek dit vir u plat vloers eenvoudig sê? As jy nie gaan vrug dra nie, liewe boom, gaan God jou uitkap. Gaan God jou uitkap. God het sy uitverkore volk, God het toegelaat dat sy uitverkore volk uitgeruk word. Op 'n verskriklike, wrede manier is hulle doodgemaak, vermoor. Kinders is aan die voete gevat en teen die mure geslaan. in Jerusalem. Vrouens is verkrag. Dit was verskriklik. God het dit toegelaat dat om te gebeur aan sy eie uitverkore volk. Want hulle het nie vrug gedra nie. Wie op aarde gee jou en my die idee dat as ek nie vrug dra nie, God jou sommer net gaan los. Hy gaan nie. Dis nie die God wat ons aanbid nie. Omdat hulle nie vrug gedra het nie, het hulle uitgekap. Het hy heidense nasies toegelaat om hulle te verwoes. Verskriklik. Hierdie boodskap is nie 'n maklike boodskap vanoggend nie. Dis nie kinderspeletjies vanoggend nie. Maar dis die woord van die Here vanoggend aan my en aan u. Volk wat nie vrugte dra nie, mense wat nie vrugte dra nie, verwyder God. Hy vat hulle weg. Johannes 15 vers 2, lees ons van die wynstok. Ons lees van dat ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Ons lees in Openbaring hoofstuk 2 van 'n stad en 'n gemeente Efese. Hierdie stad is daar 'n brief voorgeskryf, dit was 'n wonderlike gemeente, 'n gemeente bedien deur Paulus en Johannes en Timoteus. God se manne het hierdie gemeente bedien. En God stuur vir hulle 'n brief. En hy sê as julle nie bekeer van julle eerste werke nie, sal ek die kandelaar van sy plek verwyder. As julle my nie meer julle eerste prioriteit maak nie, sal ek die kandelaar van sy plek verwyder. Wat is 'n kandelaar? Kandelaar is lig. Hy sal die lig wegvat. Nou ja, na baie jare, waar is Efese vandag? Is die vraag nie, moes die gemeente van Efese nog steeds vandag 'n kandelaar gewees het daar in Turkye vir God nie? Vandag is dit ruïnes, afgebreek, verwoes. Dis 'n ou klein dorpie. Efese was daardie tyd by die see geleë. Vandag is hy 11 myl, 6 kilometer of 5.5 kilometer omtrent van die see af. Het God die kandelaar verwyder. Ek lees in die Ou Testament van een man in die boek Genesis, van een man met die naam van, hy sekerlik die kortste naam in die woord van die Here. Een man met die naam van E.R. Genesis 38, jy kan saam my so blaai, as jy nog nooit van die R gehoor het nie. Genesis 38, ek lees vir die vers 7, maar R, die eerstgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterwe. Hy het nie vrug gedra nie. En die Here het hom laat sterwe. Mag ek vanoggend vra, hoe lank pleit die Here Jesus al by God die Vader vir jou? Hoe lank pleit hy? Hoe lank werk die Heilige Gees al in jou hart? Hoe lank wys die Heilige Gees vir jou hierdie dinge in jou lewe hoort nie daar nie? Hoe lank leef ons al 'n vrugtelose lewe? Alles behalwe God en sy werk kry voorrang. Hoe lank? Hoe lank? Is dit nie dalk in die oë van God jou laaste jaar nie? Jou laaste kans nie? Ek wil u verseker dat die Here Jesus bid vir ons. Hy tree vir ons in. Hy noem ons naam voor God die Vader. Maar my vraag is, is hy nie nou al besig om vir jou te pleit nie? Gee hom net nog 'n kans. Net nog 'n geleentheid. Laat ek net hierdie Geef my net nog tyd, laat ek net saam met hom werk, bietjie in hom inploeg, bietjie die grond omspit en bietjie mis inwerk soos die vyeboom. Geef my net nog 'n kans dat ek met hom kan werk of met haar kan werk. Is dit ons laaste kans? Is dit ons laaste geleentheid? Anders nie, as hy vrug dra, goed. Anders nie, kap hom uit. Kap hom uit, vat hom weg. Die gemeente dieselfde, nie net individue nie. As hierdie gemeente nie meer vrug dra nie, sal Jesus by God die Vader pleit vir nog tyd. Maar as daardie tyd verby is, sal hierdie gemeente uitgeruk word, weggevat word, as 'n lig, as 'n kandelaar in Bethlehem. As een ek nie vrug dra nie, kap God ons uit. My vraag is, en hiermee sluit ek af, dra ons vrug. Amen. Here Jesus, baie, baie dankie vir nog 'n kans, nog 'n geleentheid, nog 'n keer wat ons die woord kon hoor. Nog 'n geleentheid wat ons het, as daar nie iets reg is nie, om dit reg te maak, sodat ons kan vrug dra. Here, die woorde ontbreek eintlik, maar hier van die binneste, die diepste wese van die mens, wil ons uitroep, ons het vir u so nodig, sodat ons kan vrug dra, daar waar u ons geplant het.